habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19-ka iyo 25-ka iyo 49-ka mitrband.
waa fiidnimo isniin ah bisha Oktoobar waa 2014 idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba Xuseen Barre Aadan.
kaasi waxa uu ahaa abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi oo ka hadlaya qabsashadii magaalada Baraawe wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inuu awoodda dalka si ku meelgaara ugu wareejinayo ku-xigeenkiisa inta uu dalka kaga maqan yahay dhagaysiga dacwadda ka dhanka ah oo uga furan maxkamadda caalamiga ee dembiyada. Masar Kenyatta waxaa loo haystaa ilaa 5 kiis oo la xidhiidha dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada, waxaana lagu eedeynayaa inuu gacan ka geystay abaabulka rabshadihii dhacay doorashadii lagu murmay ee Kenya ka dhacay sanadkii 2008. isagoo magaalada Nairobi kula hadlaya baarlamaanka, hogaamiyaha Kenya waxa uu u sheegay inuu xushmayn doono dalabka loogu doonayo inuu maalinta Arbacada ka hortago xarunta maxkamadda The Hague halkaasi oo dacwadiisa lagu eegi doono. waxa uu sheegay in unta dalka uu ka maqan yahay ku-xigeenkiisa William Ruto uu ahaan doono si hayaha jagada madaxweynaha. maxkamadda ICC ayaa sidoo kale dacwad la xiriirta dembiyo ka dhana aadminimada ku soo oogtay Mr. Ruto, kuwaasoo qayb ka ah rabshadihii 2008.
mudaharaadayaasha reer Hong Kong ayaa baneeyay qaar ka mid ah wadooyinka ay xidheen isla markaana bilaabay inay ka tagaan goobaha muhiimka ah ee ay ka sameynayeen isu soo baxyada ka hor maanta inta aan la gaarin waqtiga kala dambeysta ah ee xukuumadda u qabatay in wadooyinkaas la faaruqiyo. qaar ka mid ah mudaharaadayaasha dimuqraadiyad doonka ah ayaa shalay oo axad ahayd faaruqiyay goobo kale oo ku yaalla hareeraha dhismayaasha xukuumadda ee ku yaalla suuqa dhexe iyaga oo halkaas iskaga tegay, laakiin waxaa muuqanayay in tallaabadan ay mudaharaadayaasha laftoodu ku kala qaybsanaayeen oo qaarkood aanay raalli ka ahayn in la baneeyo. goobaha xudunta u ahaa mudaharaadada ayaa saacadihii hore ee maanta u muuqday kuwa degan, waxaana ardaydu ay wacad ku mareen inaanay ka bixi doonin goobo kale oo ku yaalla xudunta dhaqaalaha ee magaaladan, halkaas oo saldhig u ahayd 19,000 oo mudaharaadayaal ah toddobaadyadii lasoo dhaafay.
dagaalyahaniinta kurdiyiinta ayaa ka hor istaagay maleeshiyaadka Daacish inay qabsadaan magaalada Kobani ee ku taalla xadka Suuriya. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 16 mintidiinta ka mid ah, waxaana ciidamada kurdiyiintu sheegeen 11 dhimasho ah oo dhankooda. xarunta la socodka arrimaha xuquuqda aadamaha ee Suuriya oo xarunteedu ay tahay dalka Britain ayaa sheegtay in ciidamada kurdiyiintu ay dib u riixeen weerarkii ay Daacish soo qaadeen, waxaana dagaalkani uu bilowday xalay isagoo socday ilaa iyo maanta. kooxda Daacish ayaa qabsaday dhulka buuraleyda ee ku hareereysan magaalada Kobani, laakiin diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa duqeeyay taasi oo dib u celisay. dhinaca kalena wararka ka imanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in duqeyn lala beegsaday kooxda Daacish ay ku dhinteen 25 ka mid ah kooxdaasi. dowladda Australia ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegtay inay qaaday duulimaadyadii ugu horreeyay balse aanay wax rasaas ah ridin.
dhexdhexaadiyaasha wadahadallada Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay in dhinacyada isku haya siyaasadda ay sameeyeen horumar la taaban karo oo dhinaca dhisidda xukuumad loo dhan yahay ah. ururka IGAD ayaa sheegay in labada dhinac ay sii wadi doonaan wadahadalka ilaa 16-ka bishan Oktoobar. wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaanta Koonfureed Barnaba Mariel Benjamin ayaa v o a u sheegay in hakadkan uu fursad u siin doono labada dhinac in ay ka soo fikiraan si go'aamo fiican laysula qaato.
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaanina waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a taliyaasha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inayna ogolaan doonin in la dhoofiyo dhuxusha taala dekedda magaalada baraawe hadalkan ayaa yimid kadib markii maanta ay ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa amisom ay si buuxda ula wareegeen magaalada baraawe haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee baraawe kula xidhiidhay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo ku sugan magaaladaasi baraawe waxaana ugu horreyn u weydiiyey sida uu arko qabsashada magaalada
la wareegista bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan isalaamayaa v o a marka labaad qabsashada baraawe waxay ka mid ahayd qayb operation indian ocean oo uu qorshihiisu bilowday bishii hore welina socda ayay ka mid ahayd maaha qorshahaas inuu ku egyahay baraawe waa dhaafsiisan yahay laakiin waxaan dareemaynaa qabsashada magaalada baraawe inay qiimo gaaran ummadda soomaaliyeed u leedahay ay tahay magaaladii xarunta u ahayd al-shabaab lagana maleegi jiray dhagarta iyo dhibaatada shacabka soomaaliyeed marka waxaan dareemaynaa farxad weyn farxaddaasoo shacabka aan la qaybsanayno deegaankan iyo shacabka soomaaliyeed labadaba ayaan dareemaynaa
waa garte dadweynaha magaalada maxaad kala kulanteen
dadweynaha magaalada waxaan kala kulannay riiro xaqiiqii markaas kuu sheego dad magan odayaala oo markii aanu wada hadallay ilmo ka timid oo xanuun iyo dayn badan oo ay nimankaasi ku reebeen ay ka muuqatay aada u faraxsanaa qaarkood dhagaha taagaya laakiin farxadda aysa qarin karin ciyaalkii iyo dhallinyaradii iyo odayaashii iyo dumarkii wax kala haray aysan jirin garoonka weyn kubadda cagta baraawe ayaa laysugu yimid intaas waxaa dheeray magaalada dhexdeeda aan marmarray oo dadku ay muxuu ahaa taagnaayeen wadooyinka dhinacyadooda farxad aada u weyn iyo soo dhaweyn ayaa kala kulanay reer baraawe
waa gartay magaalada markaad dhex gasheen oo aada baadheen saldhigyadii iyo meelihii kale al-shabaab ay ku sugnaayeen wax huba wax qaraxyo ah wax qorshayaalood aragteen
sum ahaantii magaalada hadda kulligeed baaritaan oo ilaa hoose adigu meelihiinkaanaslahayn waxbay gelgelin karaan qaybo ka mid a waa aanu jeegaraynay waxa kalena insha allah waa dhamaystiraynaa aniga caawa hadda magaalada dhexdeedaan kaala soo hadlayaa oo deegaan iya marka mar haddaa aniga magaaladii deganahay waad garan kartaa muxuu ahaa sida magaalada ay gacan ku-haynteeda u adagta
waa gartay magaalada baraawe muhiim bay u ahayd ururka al-shabaab ee waxa la sheegay inay qorshayaal fara badan halkaas ka abaabuli jireen ha ahaadaan kuwo hogaanka ururka al-shabaaba ama qorshayaal iyo weeraro kalaba ah marka sidee bay u saameynaysaabaa isleedahay arintani ururka al-shabaab dowladdase maxaa uga dhigan tahay
waa dowladda waxay uga dhigan tahay guul iyo higsigeedii 2016 oo muxuu ahaa jaalanjiyadii hor yaallay qaybtii ugu weyneyd inay macnaha ka baxday oo muxuu ahaa xal loo helay ayay dowladda uga dhigan tahay al-shabaabna waxay uga dhigan tahay burburkoodii iyo muxuu ahaa breaking points meeshii ay jiirada ka galaayeen oo ah garaafkooda inuu hoos u socdo oo hoos u dhaco si deg dega ayay uga dhigan tahay khilaaf badan baa dhexdooda ka taagan iyagoo hab qara ayay hadda jiho u didaayaan meeshay joogaanba shidaal bay raadinayaan ay isleedahay waa qaxayaan meel ay u qaxayaanna qaar xagga u socdaan qaar xagga u socdaan isdaba maraayeen laakiin nuxurku ay noqon doonto in baadiye kulli laysku heli doonaa
waa gartay shidaalkaad soo qaaday su-aalo badan oo laysweydiinayay ayay ka mid ahayd al-shabaab meesha ay ka hesho shidaalka iyo rasaasta halkee bay ka heshaaba iyada isleedahay
wallaahi rasaasta de meeshaan magaaladan hadda aan joogno dhuxul badan baa taalo ay doofiyaan dhaqaalaa ka soo gala muxuu ahaa adduunkana waxaysaanay xiriir badan oo meelaha qaarkood ay la leedahay waa jirtaa sida yaman meelaha sidaasbixisa ay ka jirto doobo yaryar waa way isticmaali jireen shidaalkan iyo waxaan ayaga laftigoodu serviceka magaalooyinka ay joogaan ayagaaba badankooda gacanta ku hayay oo markay baxaan inay la baxaan markay baxaanna serviskii uu dumo sidaasay ahayd waxyaabaha keeni jirtay qaxitaanka dadka ganacsiga iyo ku dhaxay sadaday qasbeen oo muddo badanna ay muxuu ahaa deegaanadan gacanta ku hayeen farmasiyada iyo clinicska iyo meelahaasoo dhan ayagu ay gacanta ku hayeen oo mid ay qasbaan iyo mid ay ayaga laftigoodu kala wareegaan ba ay ahayd markay cararaanna ay la cararaan marka shidaalka awalba ganacsiga dhug bay kulahaayeen waa deegaankan waa deegaan ay ka ganacsadaan oo dhaqaaluhu kasoo galo oo center of gravity waa al-shabaab bay ahayd
waa gartay dhuxushaad soo hadal qaaday dhuxusha magaalada taalla hadda maxaa laga yeelayaa ma joojinaysaan mise waad ogolaanaysaan inta taalla inay baxdo
joojinaynaa waa joojinaynaa waxaan rabnaa inay tusaale u noqoto kuwii kale oo environmentiga disaasterka dhibaatada ku hayay oo muxuu ahaa timirtii horeba dad loo waa inay ka dhacdo sii taallada la dhoofin waa marka mid kale inaysan imaan midda labaadna waxa waaye waa aan ku celiya iyadii de waa mamnuuc in muxuu ahaa dhuxushu waa in legal in laga dhoofiyo soomaaliya
waa garta ilaa imise jawaan baa yaalla baraawe dekadeeda oo dhuxula
wa jawaabna badan waa yaalaan xaqiiqdi fox seenna tiriyo ma hayn aray la beertana diba tagay meesha bixin waa xalay laakiin intaas oo jawaab baa taan la kuma dhahay laakiin wixii yaalaba wax bixi doona ma noqon doonaa diilay kadib
waxa la sheegay doon inay meesha joogto oo dhuxul qaadaysa marka doontaas maxaad ka yeelaysaan
doonta dhuxul ma qaadi doonto doontu ayada laftigeeda doonta waa la sii garayn doonaa hadday tahay doon oo muxuu ahaa daabta ay u garacsanaysay iyo soomaaliya waxay ku joogtay iyo meesha waxay ku joogteena waa kays kale dhuxul ay qaadi doontana ma jirto oo meesha hadday wax illegal oon sharci darra ay guraysay ayada laftigeedu waxayla tahay inay sharciyo badan jirisay
waa garta mid ka mid a dadka deegaanka oon sharci la hadlay wixii ugu yidhi ciidamada dowladdu hadday imanayaan nabad baan ka doonaynaa muddadii al-shabaab ay haysteen ugu yaraan nabad baan ku haysanay buu yidhi maxaad ku dhahaysaa dadka magaalada
dadka magaaladu waxaan ku leeyahay nabad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ka helaysaan waana ciidankiinni waana wiilashiinnii wiilashiina waxaad ka weydaanna cid kale waad ka helaysaan male muxuu ahaa wada shaqayn iyo wanaag bay ka heli doonaan ciidanka haddii ilaahay ka dhigo mana udulqaadanayna in shacabka iyaga ay cid kale oo shaatigii qaranka wadata ay waxyeelo geysato shacabkii ay ilaalinayeen ma yeeli doono waxaanu kolley darboosirayn doonaa in maxkamad ciidamada ay degto baraawe maxkamadtaawa ay meel muhiima tahay wixii xadgudub sameeya iyo ama ha ahaato kooxaha nabadiidka ah oo iyagoo muxuu aha fal argagixisaha ku jira lagu qabto ama ha ahaato wixii falsafo kale ku jira labadaba muxuu ahaa in la dhiilgelaysa ayaa in laga furo baraawe taas ayaanu xooga saari doonaa insha allah
abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo u warramayey haaruun macruuf
haddaba ururka al-shabaab ayaa magaaladan ka talinayay tan iyo sannadkii 2008 waxaana ay xarun u ahayd hoggaanka ururka tan iyo markii laga saaray magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo waxaa kale oo magaaladu ay saldhig u ahayd dagaalyahanada shisheeye ee al-shabaab ka tirsan oo ay ku jiraan xubno lagu tuhunsan yahay inay qorsheeyeen weerarkii lagu qaaday suuqa ganacsi ee westgate haddaba haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraystay matt briden oo hore uga tirsanaan jiray saraakiisha qaramada midoobay ahna khabiir arrimaha geeska afrika ah waxaana uu khabiirkani uga horeyn ka hadlaya muhiimadda ay magaaladani leedahay xuseen barre aadan ayaa waraysigaasi inoo soo koobaya
is significant first symbolically because it was the last major stronghold of al-shabaab in southern somalia it was also
muhiimad ayay run ahaantii leedahay waana marka koowaad ee waxay macno ahaan astaan u tahay iyadoo ahayd xaruntii ugu weyneed ee al-shabaab ee koonfurta soomaaliya ficil ahaan waxay muhiim u tahay waxay ahayd saldhigga ama xarunta dhexe ee laga qorsheeyo weerarada looguna sii tababarto howlgallada waxaan odhan karaa waxay xarun dhexe u ahayd al-shabaab iyo kooxda taageersan ee kiinya ka jirta ee al-hijra kuwaasi oo la deganaa magaalada baraawe waxaa kaloo ahayd goob dakhli badan uu ka soo galo ururka iyada oo lahayd deked muhiim ah halkaasi oo laga dhoofin jiray dhuxusha islamarkaana badeecadaha kala duwan ay ka soo degaan kuwaasi oo loo gudbiyo dalalka deriska iyo muqdishoba markaa shabaab ma aanay lumin oo keliya magaalada baraawo oo magaalo ahaan umay lumin laakiin waxaa gacantooda ka baxday xaruntoodii dhexe iyo saldhigoodii dakhliga uu ka soo geli jiray matt briden ayaa la weydiiyey dib u dhac intee leg ayay arrintani ku ridi kartaa kooxda al-shabaab
It's a major setback and it probably marks in some way the transition
waa dib u dhac aad u weyn waxaa la oran karaa waxay u muuqataa inay calaamad u tahay in dagaalkii jabhadaynta ee ururka uu kula jiray amisom iyo ciidamada dowladda federaalka uu marayo xilli kala guur ah oo ay ururku u badnaan doonaan inay dagaalo hoose iyo si qarsoodiya u howlgalaan marka sida loo eego waxaanu dhihi karnaa waa dhammaadka wejigii hore waxaana bilaabmaya weji cusub oo laga yaabo inuu yeesho dagaalka u dhexeeya shabaab iyo dowladda iyo xulafadooda midowda afrika su'aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd in maadaama ay magaaladu saldhig u ahayd qorsheynta weerarada ay haddana beryihii dambe si gaara magaceedu ugu lamaanaa weerarkii westgate ee nairobi ka dhacay maxay tahay sababta arrintaasi
the original planning and some of the instructions the orders to that team came from Barawe immediately after Westgate there was a US
warbixinadii soo baxay weerarkii Westgate kadib ayaa muujinaya in qorshaha weerarka iyo qaar kamida amarada hagista ee la siinayay kooxda weerarkani fulinaysay ay ka imanayeen magaalada Barawe waxaana weerarka kadib isla markiiba ay maraykanku dhinaca cirka ka duqeeyeen magaalada iyaga oo doonayay in ay dilaan mid ka mida dadka loo malaynayo inay ahaayeen maskaxdii ka dambeysay qorshaha weerarka sidaasi daraadeed waxay noqotay baraawe magaalo xiriir la leh Westgate iyo dhacdooyinkii ka dambeeyay. Xaqiiqaduna waxay tahay tan iyo markii Al-Shabaab laga saaray Kismaayo 2012-kii, baraawe waxay xuddun u ahayd qorsheynta iyo diyaarinta weerarada iyo hawlgallada Al-Shabaab. Ma ahan oo keliya weerarkii Westgate ee xitaa waxaa lagu qorsheeyay weeraro iyo isku dayo ka dhacay Geeska Afrika, sida isku daygii dhicisoobay ee la doonayay in weerar ismiidaamin ah lagu fuliyo magaalada Addis Ababa iyo weliba qaraxi ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Djibouti. Khabiirkan ayaa la weydiiyey su'aal kale oo ahayd halka ay tegi karaan Al-Shabaab marka ay ka baxaan baraawe.
Well, this is, I suppose, the question that everybody would like to have an answer to, but it's too soon to say. First of all,
aan filayaa inay tani tahay su'aasha ay cid waliba rabto inay jawaab u hesho. Waana weli oo iminka waxba lagama sii sheegi karo, laakiin ugu horreyn waayitaanka baraawe waxay maamulka Al-Shabaab sii saaraysaa culays aad u badan, iyagoo oo dhowaan laga dilay hogaamiyahoodii Axmed Cabdi Godane, taasi oo culays halis ah ku haysay ururka Al-Shabaab. Waxaana muuqda calaamado muujinaya khilaaf iyo kala aragti duwanaansho ka dhex jira ururka marka laga hadlayo waxyaabaha ay ahmiyadda siinayaan. Khilaafkanina waa uu jiray muddo horeba intii Godane aanu dhiman. Waxaana arrintani ay sii kordhin doontaa culayska iyo su'aalaha ay madaxda kooxdu ku qasbanaan doonaan inay jawaab u helaan marka laga hadlayo taxadiyaadka iyo caqabadaha hor imanaya. Iyadoo ay sidaasi tahayna, haddana waxaa la oran karaa Shabaab waxay khibrad u leedahay maaraynta khilaafka dhexdooda iyo inay isku duubnaadaan inkastoo kooxda dhexdoodu ay u kala qaybsan yihiin garabyo kala duwan.
Wareysigii Haaruun Macruuf uu la yeeshay Matt Braden waxay noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo ila jooga istuudiyaha.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wafdi ka socda midowga Yurub ayaa maanta tegay maamul goboleedka Puntland, safarkaasi oo qayb ka ah shirka dhowaan lagu qaban doono dalka Denmark ee ku saabsan hiigsiga cusub. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa kulan yeeshay, waxayna sidoo kale ka wada hadleen mashaariicda horumarineed iyo arrimaha Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Kulan saacado badan qaatay oo safiirka midowga Yurub iyo madaxda Puntland ay ku yeesheen Garoowe ayay kaga wada hadleen shirka la filayo in dhowaan uu ka dhaco Copenhagen ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ee New Deal-ka iyo sidoo kale xiriirka federaalka iyo Puntland. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirkaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa taabtay qodobada ay kala hadleen midowga Yurub.
Waxyaabo badan baan ku wada hadlay ay ka mid tahay shirka ka dhici doona Copenhagen bisha November dhexdeeda, sidoo kale wax badan ayaan ku hadalay oo ka mid tahay xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland, xaalka hadda uu meesha u marayo iyo sidii looga sii ambaqaadi lahaa oo looga socon lahaa ama aragtidooda ku saabsan arrinta iyada ahna waa ka wada hadalay, iyo waxyaabo badan oo ku saabsan dowladnimada Soomaaliya iyo Puntland meesha ay marayso, dagaalka aan kula jirno xagjirka ee hadda ka socda buuraha Galgala. Wax badan baan ka brief gareyna oo aan u sheegnay baahidayada iyo priority-ga Puntland ay leedahay, meesha ay xigsanayso, qaabka ay u rabto in ay dowladnimadeedu u hirgasho, iyo qaabka aan rabno inaan ka qayb qaadano, aanu rabno inaanu hore ugu socono, iyo xiriirka Soomaalida dhexdeeda guud gaar ahaan iyo guud ahaan region-kaba. Marka wadahadalkayn runtu wuxuu ahaa wadahadla guul ah. Ambassador-ki anaguna wixii aanu ka wada hadalay runtii si fiican ayaan u qaada dhignay, si fiican ayaan isu afgaranay.
Michel Serafone, safiirka midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya oo la hadlay dhankiisa warbaahinta, ayaa Puntland ugu hambalyeeyay horumarka ay ka sameeyeen toddobaadkii tagay dagaalkii buuraha Galgala, taasoo uu sheegay in tusaalooyin ay u noqonayso guud ahaan Soomaaliya.
Today was an opportunity first of all to congratulate the government and the people of Puntland for the important progress made against Al-Shabaab.
Maanta waxay noo ahayd fursad aan ugu hambalyeeyno dowladda iyo dadka Puntland horumarka ay ka sameeyeen Al-Shabaabta buuraleyda Galgala. Waxay tusaale u tahay waxa halka ka dhacay Soomaaliya iyo gobolkaba. Waxa kale oo aan wada hadalo miro dhal ah ka yeelanay Puntland, barnaamijyada iskaashiga horumarinta iyo waliba shirka Copenhagen. Waxa kale oo aan ka wada hadalay arrimaha dimuqraadiyadeynta iyo sidii aan mashaariicda isaga kaashan lahayn.
midowga yurub ayaa gudaha puntland ka wada mashaariic horumarineed iyadoo mashruuca ugu weyn ee laga filayo uu yahay hagaajinta wadada isku xirta galkacyo iyo garowe taasoo safiirkan uu sheegay in dhowaan ay saxiixayaan nuux muuse birjeeb v o a garowe
waysin wanaagsan idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna somaliland dowladda britain ayaa sheegtay in ay dhiiri gelinayso in ay dib u bilaabaan wadahadallada u dhexeeya somaliland iyo soomaaliya oo ay dhowr jeer dib u dhacyo ku yimaadeen islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan heshiis looga gaadho safiirka britain u fadhiya soomaaliya neil wegan ayaa hadalkan ka sheegay magaalada hargeysa halkaas oo uu maanta kulan kula yeeshay madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaanyo wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray
ambaasador neil wegan safiirka dalka britain ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayay oo maanta soo gaadhay magaalada hargeysa ayaa kulan la qaatay madaxweynaha somaliland axmed maxamed siinaayo shir jaraa'id ay si wada jir u qabteen ambaasador wegan iyo wasiirka arrimaha dibadda somaliland maxamed biixi yoonis ayaa ay ku faahfaahiyeen kulanka madaxweyne siinaayo iyo safiirka iyagoo sheegay inay ka wada hadleen shirka ganacsiga ee dalka britain uu bishan u qaban doono somaliland iyo doorashooyinka lagu wado in sannadka soo socda ay somaliland ka qabsoomaan idaacadda v o a oo fursad u heshay inay wax ka weydiiyan diisa safiirka wadahadallada dibadhacyadu ay ku yimaadeen ee u dhexeeya somaliland iyo soomaaliya ayaa safiirku uu sheegay inay taageersan yihiin wadahadalladaasi wadahadallada xukuumadda somaliland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya si xooggan ayaannu u taageersannahay wadahadalladani xataa waa aannu caawinay in markii hore ay bilaabmaan hannaanka wadahadallada hadda ay taageeraan turkigu waxa aan dhowaan kala hadlay dowladda federaalka ah ee muqdisho waxaana ay u tuseen inay weli ka go'an tahay inay dib u bilaabaan wadahadallada sida ugu dhaqsaha badan leh oo aan ku rajo weynahay bishan dhinaca kale ambaasador wegan oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in dalkiisa uu dhiiri gelinayo inay sii socdaan wadahadalladan isla markaana ay wax ka soo baxaan waxa aanu sii wadaynaa in aanu ku dhiiri gelinno inay sidaa yeelaan iyo inay ka gaadhaan heshiis la taaban karo iyo iskaashi sida ugu dhaqsaha badan wadahadalladan sida oo kale somalilan oo dhowaan soomaaliya ku eedaysay inay ka warwareegaysa miiska wadahadallada ayaa sheegtay in safiirka ay kala hadleen sidii dalkiisa uu qayb uga noqon lahaa wadahadalladani wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biixi yoonis oo isla su-aashaasi ka hadlayay ayaa sheegay somaliland aad bay u danaynaysaa wadahadallada laakiin waxa aanu safiirka u sheegnay in aanannu ku faraxsanayn dib u dhacyada iyo inay xaqiiqdu tahay in soomaaliya ay lugta jiidayso waxaana uu safiirku sheegay inay haystaan caqabado balse ay rabaan wadahadallada waxa kaloo aanu safiirka weydiisannay in britain keliya aanay taageerin balse ay ka qayb qaataan sababtoo ah waxa aanu danaynaynaa in waddamo badan ay qayb ka ahaadaan hawshan ambaasador neil wegan ayaa sida oo kale maalinta berri ay madaxweyne siinaayo iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan ay si wada jira u booqan doonaan markab uu leeyahay dalka britain oo ku sugan magaalada berbera kaasoo uu safiirku ku tilmaamay inuu muujinayo sida ay dowladdiisu uga go'an tahay inay somalilan ka taageerto tababarada ilaalada xeebaha kaasi oo noqonaya markii saddexaad ee kulanka markabkani uu ku qabsoomo somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay waqtigii aynu ku nasan jirnay mid ka mid a heesaa dabacsan heeska aan idinsoo xulnay halku dhigiiso waxaa la yidhahdaa maanqabowjiya waa fanaaniinta farax yafiska iyo cabdilkhaaliq
caweysin wanaagsan idin lahaantiinba halkaad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo halka ay washingtonna tahay 2:00 maalinnimo qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan marka horese warkii dunida
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay inuu awoodda dalka si ku meel gaar ah ugu wareejin doono ku-xigeenkiisa inta uu dalka kaga maqan yahay dhagaysiga dacwad ka dhan ah oo ka furan maxkamadda caalamiga ee dembiyada master kenyatta waxaa loo haystaa ilaa 5 kiis oo la xidhiira dembiyo ka dhan ah adeynaya inuu gacan ka geystay abaabulka rabshadihii dhacay doorashadii lagu murmay ee kenya sannadkii 2008 isagoo magaalada nairobi kula hadlayay baarlamaanka hogaamiyaha kenya waxa uu sheegay inuu xushmayn doono dalabka loogu doonayo inuu maalinta arbacada ku hortago xarunta maxkamadda ee heig halkaasi oo dacwadiisa lagu eegi doono waxa uu sheegay in inta uu dalka ka maqan yahay ku-xigeenkiisa william ruto uu ahaan doono sii hayaha jagada madaxweynaha
mudaharaadayaasha reer hong kong ayaa baneeyey qaar ka mida wadooyinka ay xidheen islamarkaana bilaabay inay ka tagaan goobaha muhiimka ah ee ay ka sameynayeen mudaharaadyada ka hor inta aan la gaadhin waqtiga kamandabaysta ah ee xukuumadda u qabatay in wadooyinka lagu faaruqiyo qaar ka mida mudaharaadayaasha dimuqraadiyad doonka ah ayaa shalay oo axad ahayd faaruqiyey goobo ku yaalla hareeraha dhismayaasha xukuumadda ee ku yaalla suuqa dhexe iyaga oo halkaas iskaga tegay laakiin waxaa muuqanayay in tallaabadan ay mudaharaadayaasha laftoodu ku kala qaybsameen oo qaarkood aanay raalli ka ahayn in la baneeyo
dagaalyahaniinta kurdiyiinta ayaa ka hor istaagay maleeshiyaadka daacish inay qabsadaan magaalada kobani ee ku taalla xadka suuriya dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 19 mintidiinta ka mid a waxaanay ciidamada kurdiyiintu sheegeen 11 dhimasha oo dhankooda ah xarunta la socodka arrimaha xuquuqda aadamaha ee suuriya oo xarunteedu ay tahay dalka britain ayaa sheegtay in ciidamada kurdiyiintu ay dib u riixeen weerarkii ay daacish soo qaadeen waxaana dagaalkani uu bilowday xalay isagoo socday ilaa maanta kooxda daacish ayaa qabsatay dhulka buuraleyda ee ku hareereysan magaalada kobani laakiin diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa duqeeyey taasi oo dib u celisay
dhexdhexaadiyaasha wadahadallada suudaanta koonfureed ayaa sheegay in dhinacyada isku haya siyaasaddu ay sameeyeen horumar la taaban karo oo dhinaca dhisidda xukuumad loo dhan yahay ah ururka igaad ayaa sheegay in labada dhinac ay sii wadi doonaan wadahadalka 16 bishan oktoobar wasiirka arrimaha dibadda ee suudaanta koonfureed barnaba mariel benjamin ayaa v o a u sheegay in hadalkani uu fursad u siinayo labada dhinacba in ay ka soo fikiraan si go'aan fiican laysla meel dhigo
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kasto ad joogto halkaan duli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dhowaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa lagu soo gebagabeeyey shir lagu sheegay inuu yahay dib u heshiisiin kaasi oo maamulka jubba uu sheegay inay ka soo qayb galeen beelaha dega gobollada jubbooyinka iyo gedo dhinacyada ka soo horjeeda siyaasadda maamulka jubba ayaa si weyn u dhaliilay shirka dib u heshiisiinta ee lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shirka looga hadlaya arrimaha dib u heshiisiinta ee kismaayo lagu soo gebagabeeyey ma aha mid loo baahnaa muxuuse xilligan soo kordhiyey waxaa marti iigu ah oo ila falanqaynaya muuse xaaji abayd oo isagu ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho arrimaha siyaasaddana falanqeeya iyo garaad saalax axmed xuseen oo isagu ka tirsan guddiga fulinta golaha nabadda iyo midnimada jubbooyinka waxaa hadalka ku hormaray muuse xaaji abayd
shirkaasi waa shir muhiim ah sababtuna waxay tahay aan wada hadalno waan wada heshiino soomaali 15 sano waxay ku kala maqan tahay waxaan jicin mar qore in la wada hadlo marka haddii mar koowaad shir uu dhacay shirkan gobolka jubbooyinka dad badan oo kala duwan ay degan yihiin waxaa jira qabaa'il fara badan oo midba sii cabanayo shirkan marka waxaa ka soo baxayaan qabaa'ilka qaar ka mid ku qanci karaan ma ahayn hal mar la wada qanco laakiinse waa maxay waa qayb horumar ah هر طول او سوماليات او وده هدرشا وحاكا لغانتا قول شعبك سومالي ملو جوغام اسوهيتي
ودنا سنتي موسى بيت مركنا عصيو قرات سالح احمد حسين
ودنا سنتي وعوي مركنا لغا هلا دبه شيسين دبه شيسين اريقاس مركنا لغو سمي اريبحين وحاويان تدوح اسكو ديدن oo doonay inay heshiiyaan ama iyagu iskood ha isku raadsadaan ama cid kale oo isu keenta hal helo marka dib heshiisiin baa lagu magacaabay shirka yaa ku heshiyay oo isdiidnaa isku yimid weeyo intii isdiidnaad iyo intii muxuu ahaay een khilaafka siyaasadeed isku heesay kama ina qayb qaadan shirka hal grup oo grupyada meeshii joogay kamid ahaa ayaa isu sabciyay isu masharxaday een hol isku tagay gacmaha taagay wax shir ah ama shir ku sheeg ah ama dib u heshiisiin lagu magacaabi karo ma aha waxa weeyaan waa qol inta qol isku soo xirtay markii hore meesha joogtay haddana iyagu wax iska sheegtay weeyo dib u heshiisiin ma ka
een muuse si saaxiibka u leeyahay maadaama shirka uu ahaa shir dib u heshiisiin soomaana xirneen kooxaha ka soo horjeeda maamulka magaalada Kismaayo ka dhisan in laga qayb galiyo
waxay tahay in cid walba oo cabanaysa cid walba oo xirsanaysa in ka qayb gasho waa muhiim laakiin se waxa taala burburka inaga naga waxa weey burbur heer aan la koobi karin ah waxa taala horta su'aash waxay tahay waxa inaga burbur qabaailkii waa burburay qabaailkan cabanaya horta iyaga yaa mitala su'aashu tahay hadii qabaailkan nimba meel ka cabanayo iyaga horta baan soo indhi farsiid xidda salaado salaanta shirkan gobolka gedo ka socdo waa shir muhiim ah wuxuu muhiim u yahay ay ka tashay dadkaas inay helaan cidii masiirkooda matali lahayd oo go'aamin lahayd laakiin haddii aad markuu firtaag u joogo shubadii hoose bari hiiran u cabanayo cid kale oo cabanays markuu saash waxa ay tahay yaa horta masiirka ummada ka talin bixin kara waxay burburka ila gaaray wuxuu yahay burbur ila gunta hoose ah jilib hoose ila qafqaf ila qoys qoys ka buux baan yahay dib u soo dhisid
garaad shirkan dib u heshiisiinta Kismaayo lagu soo gabagabeeyay ma lagu tilmaami karaa mid wax ku soo kordhin kara xaaladihii cakirnaa ee dhinaca siyaasadda ee ka jiray jubbooyinka iyo gado
ma qaba anigu inuu ahaa talaabo horumar leh waxaan qabaa inuu yahay talaabo dib u dhac ah kana sii fogeysay meeshii ay uu taagnay khilaafka iyo kala ra'yi duwanaanshaha koox gurub gooni inuu isku dayay inuu maran habaabiyo isticmaalina awooddii la wada lahaa waxa weeyaan meesha qaba ilaa iskuma haystaan waxay isdiidan siyaasada isdiidan waxaan isku hayaa dad siyaasiyiin oo gobolka u dhashay oo kala mabaadi iyo muxuu ahaay kala aragti duwan oo la doonayo aragtidooda in la mideeyo qabiil qabiil maanta cool oo meesha jooga ma jiro kuwa meesha hadda joogan hal qabiil maaha waa ummadda Soomaalida gobolada deganeed qaar ka mid ah weeye qaar ka mid ahna way diidan yihiin waxa laga hadlay waxa weeye marka mar hadii koox gooni ah ayagu markaas u arkeen takada iyo inta ay romeshi joogto in ayagu ay gobolki iyo masabki iyo masiirka umada ay ka talin karaan dowlad madaxweynihii Soomaaliya ee ahaa ilaalihii muxuu ahaay dastuurka qarankana oo si aan sax ahayn ugu qayb galay waxa loo arkaa arinta mid si fogaaneysa arqalad fogelin doonta rajadii laga qabay in waawaan iyo isu soo dhawaansha ee muxuu ahaay si fogaaysay noqon doonta shirka gedo waa soo dhaweynaya waa shir reegada ay ugu tashanay ayahooda waxa kale oo rajaynaynaa mar dhow inuu isagana shir jiray jubada dhexaa isagana uu furmi doono reej jubada dhexana iyaguna ay ayahooda ka tashan doonaan marka yaa la dhahay marka Axmed Nadoobe iyo grupka meesha u joogay yey matalayaan weey ma degmada Kismaayo matalayaan itakada mise waa umad dadbay markaas matalayaan u joogan meesha
hay muuse horta yaa meesha isku haya meshan laba shay baa la isku khaldan laga soo bilaabo ilaa koob sagaashankii waxay isku hayd laba nooc oo kala duwan mar waxa uu qolo aaminsan shaar qabid xidhan iyo qolo xarakooyin diini ah waa in la yeelaa kow in dadka gobolka dega ay ugu fakaraan si weerle ah si ballaaran gobolkan waxa isku haysta dowladaha jaarkaasi faragelin ugu hayo si saameyn badan ugu haya maaha gobol arrinka dowladda Soomaaliya qura u taalo waxa weeye waa gobol kheyra ballaaran istaraatiijik ahaan hataa noqoto waxa weeye shacabka Soomaalida si kooxda wax isku haysta qaalaha digada cashuurta ee cushin loo dhufinayo muhiimada ugu weyn waxa weeye ana cunayaana cunaya marka waxa weeye waa cuntuga jiyaal amba cantab laakiin se kama turjinto masiirka umada shacabka jubooyinka kuwan isku haystana lama odhan karo waa siyaasiyiin. Heerka istaatirka siyaasi ma gaadhsiisna, waxay gaadhsiinayiin heer qabaa'il oo mid kasta qabiilkiisa ku mididayo.
Waa mahadsan tahay Muuse. Garaad Saalax, maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Waxaan kusoo gabagabaynaya abalo horta shirka gada aad baan usoo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay guul iyo muxuu ahay ka gaara horumar arrinkan Kismaayo iskugu muxuu ahay dadka iskugu yimid de koley. Waxaan u arkaa wax hadda qiimo leh oo kusoo kordhinayaan ma jiro. Tan kale waxa maamul marka laleeyahay maamul wuxuu leeyahay macnooyin isifooyin badan. Maamul wuxuu leeyahay dhaqaalo, siyaasad qorshaysan, amni, maxkamad, muxuu ahay iyo hay-adihii muxuu ahay fulinta. Intaba meesha kama jiraan. Maxkamad ma laha, dastuur ma laha, baarlamaan ma laha, muxuu ahay doorasho kama dhicin, amni la isku halayn karo oo ummadda ay u siman tahay ma jiro, tababar sax ma jiro, dhaqaale qoontaysan ma jiro. Takada airborka waxaa kasii gala waxa weeye kasoo gala waa shaqsiyaad waxay gacanta ku haystaan wax ummadda gaaraya ma aha. Marka lama dhihi karo horta waa maamul. Waxaan leeyahay marka dadka walaalaha ee gobolada degan inay dantooda ka shaqeeyaan, ay isu yimaadaan. Dagaal wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. Dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato iyo baraka intaas ay nagu filan inay walaaloobaan, isu yimaadaan. Waxaan rabaa inaan walaalkii hadalkiisa kaga noqdo. Waxaa hadalkiisa ka mid ahaa kilinka shanaad iyo Puntland qayb ay ka qaadan karaan. Anigu arrintaas arrin ka bedelan qabaa, sababtoo ah Jubbaland waa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Dad Soomaaliyeedna degan in abtirsiinyo iyo reer hebel loo fasiro wax micno ay kusoo kordhinaysa ma laha. Farigelinta meelahaas iyo meelo kamida kaleetana waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ay meesha la degelaadahay. Marka waxaan qabaa ama kuwa ha ahaadeen ama kuwa shisheeye kaleeta ahaadeen reer Jubba in faraha loo qaado ayahooda iyagaa isgaranaya, iyagaa darisa, iyagaa xeer ee dhaqan lahaa in loo daayo ayahooda ay ka tashtanayso yimaadaan.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Muuse Xaaji Abayd iyo Garaad Saalax Axmed Xuseen. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtar Maxamed Atoosh oo inoo soo diyaariyay xubinta dooda gaaban aad buu u mahadsanyahay halkaad nagala socotaan. Waa VOA haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Qurbe oo inoo soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Si wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarka hawada naga dhageysanaysay. Waa mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Barnaamijkeenna Qurbe waxaa marti igu ah saddex hablood oo ah Soomaalida ku dhaqan magaalada tan Frankfurt ee dalka Jarmalka oo kale ah Aamina Jimcaale, Safiya Xasan iyo Aamina Xirsi. Bal haddii aan ku hormaro Safiya Xasan, wadankan muddo aad u dheer ayaa deganeed. Waxaad ka warantaa bal xaaladda guud ee nolosha halkan Soomaalida iyo sida aad ugu tiro badantihiin ama aad ugu tiro yartiin magaalada tan gaar ahaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore magacaygu waa Safiya Xasan. Waxaan halkan ku joognaa muddo 20 sano aani ahaan aan ku deganahay waddanka Jarmalka. Horta markii hore ugu horeysay ma aanasiin jirin wax liraada iskuulo aan wax ku barano. Markii aan luqadda badan waqtigii ugu dambeeyay markii sharciyada iyo la isku soo qaaday in aan shahaadooyin keeno, dhibaatada noogu horeysay waxay ahayd in aan marka hore aan iskuulo nolo ogoleyn. Markii dambe oo waqtiyo dhowr ah laga sano laga joogay adiga 15 sano iyo wixii ka dambeeyay, waxay keeneen wax liraada sharciyo lagu qaato shahaadooyinka dhalashada waddanka. Shahaadooyinkiina anaga oo ah hooyooyin aan ka bixi karaynin waxay nagu xujeen inaan shahaadooyinkaas keeno. Shahaadooyinkiina dadka qaarkood ma keeni karayaan. Mideeda kale waxaa jira dad jiran dad da'ah, dad caruur ay ku xiran tahay oo aanan markaas iskuul aadi karaynin.
Waa tahay Safiya, halkaaga ii joog aan kugu soo noqon doonaa. Bal aan ku hormaro marka Aamina Xirsi oo iyaduna kamida dadka halkan ila jooga. Aamino, kusoo dhawo barnaamijka Qurba adigana, bal aragtidaada ka war nolosha halkan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum. Anoo liidhaho Aamina Xirsi Cali oo waddanka Jarmalka jooga oo aan joogay 16 sano. Anigoo markaa imid waa xanuunsanaa, هدنا وعافيمات قبا مركا وحالي وحجي إنا شقايا إما ما نشقين كاري ساسبان شرعلان كجوغا وطن كان ودن كإنتي سكالو ويسكفي عني هدتك حد ويسو بطن صوماليغا هد اسكولا لفوري ولا بدنا شقوين كواي فورمين dadkii hore laakiin wax ma haystaan sidii hore ay ku joogaan
waa tahay ee sidoo kale waxa ila joogta ee Aamina Jimcaale Aamina bal adiguna waxaad ka warantaa maadaama aad dadkii ugu horeeyay ee magaalada tan ama guud ahaan badalkan yimid aad ka mid tahay nolosha sida ay tahay
wadanka wallahi waan soo dhaweeyay laakiin dadka waa isku gujiraan qaar sharci la qaashay daraas sida gabadha walaashay buu ku sheegtay dadku way kala duwan yihiin dhibaato kale oo sharci la'aantaas ma qabno dad aan shaqeysan karin sida gabadhaan oo kale haddana aan wax xuquuq lahayn wadanka wax dhibaatadu leeyahay waxa qofka shaqeysan kara wax laga qaado laakiin qofka shaqeysan kara iyo qof daa iyo qofki shaqeysan kara isku xuquuq ayay ka dhigeen taasna waa qalad laakiin hada mudooyinkan dambe xogaa way isbedeleen dadka isba sharciye oo ogolaadeen iskuulay oo ogolaadeen marka dhibaatadu waa dadkii hore oo dadkii dambe hadda way ka dabaasheen
marka aad soo qaato aamina dadka xanuunsan oo kale oo wadankan jooga ee dawladdu ma waxay siisa caafimaad ee lacag la'aan oo dadku ay ku maareen karaan naftooda maadaama ay shaqeynin qaarkood
maya nolol maamudkoodu way siiyaa laakiin problemku ugu weyn ma aha problemku ugu weyn waxa waaye macnaha dadka sharciye ma haystaan ee macnaha ama ku baxaan ama dadkoodu ku fiirsadaan xuquuq ku filan oo badan ma shaqeysan karaan oo dadkaas jirno tabareysan ilaa nolol maamulkoodu wax ay cunaan kaliya iyo bisay qaataan saadaas daradeedna waa xogaa xabsi yar
Safiya Xasan adigu waxaad ka mid tahay dadka la shaqeeya ururada haweenka ee halkan bal waxaad iga warantaa waxa waayadan si aad ugu soo badanay magaaladan Frankfurt iyo guud ahaan badalka Jarmalka dadka soo galootiga aad u taqaanaan adinka iyo guud ahaan wadanka looga yaqaano ee doomaha ay keenayaan ee dhalinyaro ayay u badan yihiin bal xaaladda dadkaasi haddii wax nooga sheegto
taas hadaan kaaga warmo waxa waaye waxa jira wax liirada urur anaga waxaan ka taaganahay urur aan ka midnahay oo liirada Faraayn Soomaalish sida horta aan markii ugu horeeyso waxa waa intaas waxaan dhalinyarada aan wadanka hadda soo gashay aan sharci galayn ama aan lahayn guryaha waxaan muxuu ahayta intii karaankeena ah waa u qabanaa waa loo turjumaa maadaama ay luqada aqoonin hooyooyinka waa la caawiyaa sida ay guryaha ay ka dhibaateysan yihiin inta karaankeena ah haddii aanu nahay urur u taagan Soomaalida inay caawinaan wixii awoodeena waa u qabanaa waxaan awoodeena ahayna ma qaban karno
waa tahay waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka nolosha dadkaasi markay imaanayaan dhalinyaro yaryar ayay u badan yihiin marka noloshoodu sidee tahay
dadka horta oo wadanka yimid dad waxaa jira wadamo kala soo maray oo aan sharciyeysan oo fara laga soo qaaday markii ay ogaadaan dadka wadanka u dhashay dawladda wadanka haysato waxaa laga yaabaa qaarkood inay celiyaan ay wadankii ay u celiyaan taas oo ku kaliftay dadkaas inaysan sida Italiya oo kaleeto kuma haysan nolol ku filan oo muxuu ay tahay dhanka salka caawin karto waa sida guriyo oo kaleeto midada kale dhibaatooyin badan bay ku qabaan Soomaali hadaan nahay meel kasta inuu kala daasanahay dhibaatooyin badan aan wadamada qaarkood ku qabnaa marka waxa waa taasna Ilaahay baa naga caawin kara laakiin markii loo dacwoodo xuquuq ahaan loogu dacwoodo ama ay arkaan ayaga qaarkood wadamada qaarkood ay arkaan dhibaatada dadkaas ku haysta meelahaas oo kaleeto waxay isku taragarayaan inaan wadankii uu ka yimid uu ku dhibaateysna aan lagu celinin
waa hagaag bal waxaan dib ugu noqonayaa marka ugu dambeysa iyana Aamina Xirsi Aamina bal waxaad ugu dambeyntii ka warantaa nolosha qofka adigoo kaleeta ah maanta shaqeyn karin ama aan dalkii dib uga bixi karin oo meel kale aadi karin oo waqti ku dhow dhow 20 sano halkani jooga nolosha sidee bay kugu tahay
assalaamu calaykum aniga baa ku soo noqday Aamina Xisaali nolosha wallahi aadi waay waa iska wax oo ama walaal ku caawiyo ama ehelka ku caawiyo ayaan ku meel marnaa marka waa sidaas iyo nolosha waa sidaas aan u maaleena
waa tahay Aamina Jimcaale muxaad ku darleed adigu dhankaaga ugu dambeyntii qofka ugu dambeeyay hadaan ka dhigo xaaladda nolosha dadka guud ahaan
wallahi dadka guud ahaan waa nolosha waa iska nool yahay alxamdulillaah xogaa wax ku filan dadka way siiyaan waxa ugu daran dadka midka hadda midna aan ka hadlayno waa dadka sida gabadha walaashay ka dhawaajisay oo hooy lahayn oo minaha lacag meel jilicli waxba lahayn oo wax xuquuq lahayn oo Yurubta inta kale oo dhanba meel kasta laga soo celinayo dadkaas aan dhihi lahaa ma aragtay in wax la qabto
aadad umahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Aamina Jimcaale, Safiya Xasan iyo Aamina Xirsi, waxayna marti noogu ahaayeen barnaamijkeena Qurbi oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Adi aad ayuu maasan tahay Sahara Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi Qurbina la socodsiinaya halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan faqidada ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo qodobadan idinku hayo toddobaadkan ay ka mid yihiin kooxaha Juventus iyo Roma ee dalka Talyaaniga oo la kala jiiday iyo falanqeyn ku saabsan sababta uu tababare Arsene Wenger weli uga badin la'yahay Mourinho oo ay 12 kulan iska hor yimaadeen. Anse ku bilaabay horyaalka La Liga ee dalka Spain, kooxda Atletico Madrid ayaa 10 waxaa siisay Valencia oo 3-1 ayaa lagu maray. Barcelona waxay 2-0 uga badisay Rayo Vallecano, halka kooxda Real Madrid ay 5 ku qabatay Atletico Bilbao. Ciyaaryahanada Ronaldo iyo Benzema ayaa goolasha kala dhaliyeen oo Ronaldo 3 ayuu dhaliyay, Benzemana 2 ayuu shabaqa la helay. Waddanka Talyaaniga, kooxda Fiorentina ayaa 3-0 ku dubatay Inter Milan. Napoli waxay 2-1 dirqi ah uga badisay Torino. Kulankii toddobaadkaasi waxa uu dhexmaray kooxaha Juventus iyo Roma. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Juventus ee magaalada Torino ayaa ahayd mid la yaab leh. 3 ayaa la dhigay, 2 ay heshay Juventus iyo mid Roma loo dhigay. 2 ayaa la bixiyay oo min ciyaartoy ayaa labada kooxood laga saaray. Oo waliba gacanta ayay labada kooxood ciyaartoydoodu isula tageen qaarkood. Hase ahaatee waxaa guushu ay ku raacday 3-2 kooxda Juventus oo iyadu hoggaankii horyaalka sii dheereysatay. Dalka Ingiriiska waxaa 2-1 ku baxsatay kooxda Manchester oo dhabarkeedu muuqday. Falcao ayaa goolkiisii ugu horreeyay dhaliyay tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Manchester United. Waxaase kulankii la sugay uu dhex maray kooxaha Chelsea Arsenal oo ahaa labada koox ee keliya ila ay hadda aan laga badin, balse waxaa Arsenal dusha loo saaray 2 iyo waxba. Macallinka Arsenal Arsene Wenger ayaa weligiis aan ka badin Mourinho intii uu leylinayay kooxda Chelsea. 12 oo ay kulmeen waxaa laga badiyay 7 kooxda Arsenal. Haddaba maxay tahay sababta uu Arsene Wenger uga badin la'yahay Mourinho? Su'aasha iyo kuwa kaleba waxaan weydiiyey Maxamed Awowe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan gobolka Minnesota. Waxa uuna marka hore cabbirayaa aragtidiisa ku aadan sida ay ciyaartu ugu muuqatay.
Haddaa u fiirino ama ciyaartii maanta aan ka faallono, waxaa muddaa in Chelsea ay fansanayd qaabkii ula ciyaari lahayd Arsenal, balse Arsenal aysan ogeyn qaabkii ula ciyaari lahayd Chelsea ama u warran lahayd.
Waa garta Maxamed, haddaan marka si gaara u fiirino kooxdan Arsenal iyo Chelsea muddo fara badan ay iska hor imaadeen intii uu Arsene Wengerna macallinka uu ahaa kooxda Arsenal, Jose Mourinho oo macallinka uu ahaa Chelsea. Ka horna Arsene Wenger Chelsea wuu la ciyaari jiray, waxaan ognahayba intii Mourinho aanu imaanin ka hor in Arsenal ay aad uga adkaan jirtay kooxda Chelsea. Laakiin sidii Mourinho u yimid, waxaad moodaa dhankii guushu inay Chelsea u wareegto oo markastoo labadan kooxood ay kulmaan in laga badiyo Arsenal. Maxaa arrinta ugu wacan?
Waa runta oo Arsene Wenger waxa weeyaan intuusan Mourinho hadda intuu ka maqnaa waagi markuu ka tagay kabacdi, geeman badan waxaa jirta xataa 5 oo ka dhaliyay ama kaga raayay. Oo coachage badan oo yimid kabacdi markuu Mourinho tagay uu ka raayay, laakiin hadda Mourinho markuu soo laabtay uu karin lahay. Taasna waxaa si sahlan loo dhihi karaa inuusan Mourinho karin karin. Mourinhona uu aad iyo aad u fahmay qaabka uu Arsene Wenger u dheelo, Arsene Wengerna waxba kama bedelo qaabka uu ciyaaro.
Waxyaabaha aad is leedahay marka waa lagu fahmay oo dhibaatay u keenta coachka Arsenal, Mourinhona wuu fahamsan yahay, waa maxay baad is leedahay?
Hadda fiirisa horta kulamada wada dhexmaray Arsene Wenger iyo Mourinho, waxaa weyaan 12 is arkeen. 12 7 kamid ah waa waxaa ku raayay Mourinho, 5 baraje galeen oo 1 xitaa muusan reen Arsene Wenger. Haddaa fiirisid goolasha uu Arsene Wenger ka dhaliyay Mourinho waa 6 12 games, meesha asaga laga dhaliyay 21 gool. Taa waxaa muddaa in ay caddahay inuusan Arsene Wenger uusan dhaqaajin karin tiimka uu Mourinho wato. Mourinhona uu aad iyo aad ugu haysto qaabka uu ciyaaro. Haddaa fiirisidna uu kaga rin karin, waxaan dhihi lahaa Arsene Wenger uu kaga rin karin ninkan Mourinho ah. Waxaa example ahaan rabaa inaan ugu soo qaato waagi Mourinho uu joogay Real Madrid uu la ciyaari jiray Barcelona, waagi aadkii aad kugu fiicnaayeen. Waxaa aragnay geeman badan, geemka uu horreysay, geemkiisa ugu horreeyay waxaan u maleynayaa 5 in loogu raayay. Waxaa muddaa geemkii ku xigay inuu waxyaaba badan isku dayi jiray inuu wax ka bedelo. walow ba oo geema qarkood dagaal ee galiyeen Mourinho teamkiisa balse uu helay inuu karaayo laakiin waxa muddo Arsene Wenger hadarsan inuu waxba isku deeyin inuu wax ka bedelo teamkiisa every year am sanad walba oo sanad kale ku xiga Mourinho inuu sidoo kale ciyaaro marka waxba haduu iska bedelin ma kareenayn Mourinho
dad badan waxa laga yaabaa inay yiraahdaan Arsenal ciyaartoy wanaagsan oo u dhiganta ciyaartoyda Chelsea oo kale ma haystaan waana sababta Arsenal looga badinayo dooda sidaas ah ma isleedahay waa sax
aan waxaan dhila ciyaartoyda Arsenal joogta waa ciyaartoy aan xumeyn balse dibki jira waxa weeyaan waa ciyaartoy isku wada nooc ah hadaa fiirisnaa baalaha ka ciyaara kan dhexda ka ciyaara kan la dhaho holding midfield ka dhexda kan difaac ahaanta uga ciyaara waa ciyaartoy isku wada nooc ah isku qaab ah wax badan aan isteereen ciyaartoodii muhiimad laakiin weyn kal qaab duwan ninka baalaha kaga ciyaara weyn oo ahaada baalaha ugu fiican oo ahaada waxa fiirsa in Ozil wuxuu ugu ciyaaraa baale laakiin waxaan naqaanay Ozil ama aan ku aragnay markuu Real Madrid joogay booskiisa saxda inuu number 10 ka ahaa oo kaga ciyaari jiray
number 10
duul aan sidoo kale Cazorla oo kale waxa arkaynaa Soomaalin baale ka dheelay maalin dhexda ka dheelay number 8 oo kale ugu ciyaaray mar ugu ciyaaray number 10 ugu ciyaaray markuu xamuud ciyaartooyda inaan isku mid tahay maalin banin inuu meel geeyay oo san lahayn ciyaartooy sax ah sida waagi hore Robert Pires oo kale markuu joogay jirbaal lagu ciyaari jiray Gilberto kale oo aha dhexda qadka ninka haya difaaca aan muxuu aha Vieira kale sidoo kale aha malaha hadda waxa weeyaan wixii dhana isku wad mid ah
kaasi waxa uu aha Maxamed Awoowe oo falanqeynaya guuldarrooyinkii aan kala go'aalahayn ee Arsenal iyo Arsene Wenger ay kala kulmeen kooxda Chelsea iyo macallinkeeda Mourinho barnaamijkii ciyaaruhuna dhageystayaal waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadooyda la isma dhaafno
Mahmoud Mascade iyo barnaamijkii ciyaarahana aynu intaas ku soo dhaafno gabagabadii idaacadda ayay dhageystayaal ku sii siqeynay idaacadeena caawisnimo haatan waxaan idu ku dhaafaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan
ala ala nure ayka ay استاب عاشق على على النور عنك اي يا لا استاب عاشق عدي يا عدي يا جير انت لانك لو يا حبيبي انت لانك لوي ادي يا حبيبي انت لانك لوي ادي يا حبيبي انت لانك لوي نوال عدونو لس قوضا عبير ايو زرك اي عباديها مركي انتني عيني حسان كاقا دي ذبا لحجبي الوادي نوال isku wada cabirayo suka iyo qabadiya markii aan tini u xiri asan kaaga deedaba la xajabay ilwaadi alafni muqraaxsha awa iyo ayalle
Podcast fanaanka la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo dinkii maneysay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waa aniga Xuseen Barra iyo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan VOA ee sidaas iyo nabadgelyo.
Dear Kuwaro
هاي عروريو عافي ما تكسيو يفقع على ايو النبت إلا ذلي كنولو إلا ذلي كنولو عمري دير كوارو إلهي عروريو عافي ما تكسيو يفقع على ايو النبت إلا ذلي كنولو إلا ذلي
This program has come to you from the